inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Esimene päikeseaeg oli siis umbes 25 000 aastat tagasi ja see kestis 4008 aastat. See aeg oli vee märgi all ning lõppes suurte maavärinatega. Ja peaks aeg siis kokku langema nii-öelda jääajaga. Ingli nimi, kes seda aega iseloomustas, oli Ma lähen külma juurde. Teist päikest iseloomustavad suured tormid ja rajud. Algas see siis umbes 20 000 aastat tagasi ja kestis 4010 aastat. Ingli nimi oli lühikeste juustega. Sel ajal elasid maal inimeste kõrval ka hiiglased. Neil oli vaja palju süüa ning see aeg lõppes suure pimedusega, kui kadusid päike ja kuu. Kolmas päike oli põletava vihma aeg. See kestis 4081 aastat. Lõppes see kõik suure põlemisega. Põles kõik, isegi kivid. Ingli nimi oli kerge külm. Sel ajal algas jää taandumine. Neljas päike oli uputuste aeg. Ingli nimi oli Ma nägin jumala eitajat. Kliima muutus ning suured veetulvad lõpetsid neljanda päikese aja, mis oli kestnud 5026 aastat. Huvitav, kas see päike oli seotud ülemailmse vee uputusega, mida paljude rahvaste folklooris võime leida. Sellel ajal muutusid inimesed ahvideks ja jooksid metsadesse. Tuleb välja, et kuulsal inglise teadsel Charles Darwinil oli indiaanlastest eelkäijad. Indiaanlased arvavad, et neljanda päikese ajal oli juhtunud mingi ootamatus. Ehk olukord, mida Jumal ei olnud planeerinud. Mingi aps juhtus. Mida nimelt preestrid selle all mõtlesid, ei ole teada. Võib-olla mingi katastroof. Jumalal olevat midagi valesti läinud. Kas see oli seotud Atlantise kadumisega? Ja siis enam kui 5000 aastat tagasi hakkas kehtima viies päikese aeg. Ehk siis see, milles me teiega praegu elame. Ingli nimi oli peidetud patt, aga seda võib ka tõlkida kui pettur. Tontse teab, võib-olla ongi selle päikese all elanud inimkonda pidevalt petetud ja lollitatud. Ühiskondade ajalugu uurides peame tõdema, et rahvamassidega on kogu aeg manipuleeritud, ikka selleks, et eliidil oleks uhkem ja lõbusam elada. Need, kes püüdsid rahval silmi avada, saadati tapalavale, või kergemate karistustena vanglatesse. Majad pidasid viiendat päikest vanaks päikeseks. Ja seda iseloomustab siis inimestulgas leviv nälg ja suured maavärilisemised ja muud, noh, loodusõnnetused, milledes arvukalt hukkub inimesi. Mõnede uurijate arvates võib leida märke, et majad enam kuuendat päikest ei ennustanud. Teised majad uurijad ei ole selles siiski kindlad. Ent igal juhul pidi viienda päikese lõpp tooma endaga kaasa suuri kliimakatastroofe. Lisaks pidi toimuma mingi energia vabanemine, mis purustavad kogu meie tänapäevase reaalsuse. Mis juhtuma hakkab, ei ole teada. Muidugi halb on see, et Hispaania konkistadoorid hävitasid kõik neile kätte juhtunud majade raamatud. 1562. aastal korraldati piiskop Diego de Landa poolt ulatuslik jaht majade raamatute leidmiseks. Kõik, mis kätte saadi, kõik põletati. Piiskop olevat oma päevikusse teinud sellise sissekande. Me leidsime suure hulga raamatuid ja neis ei leidunud midagi peale ebausu ja saatanlike kiusatuste. Me põletasime need kõik, mille üle indiaanlased hirmsasti kahju tundsid. Nõnda toimetas siis katoliku kirik neile võõra kultuuriga. Sest ta polemegi praegu probleemi ees. Majade kultuurist teadmised on lünklikud ning ühte või teist pärimust võib erinevalt tõlgendada. kuues päike ehk see, mis siis meile kohe nüüd ees seisab, see päike toob endaga kaasa Jumal Quetzalcoatli tagasipöördumise maale. Selleks ajaks on pool planeedi elanikkonnast, ehk siis see halvem pool, juba hävinenud. Ellu jäänud ootab aga ees täielik ümbersünd. Jumalus peab ärkama igas inimeses endas. See, mille osakest me endas kogu aeg kaasas kanname, ent mida me oma elus pidevalt maha surume. Nii et 2013. aastaks peaks olema Jumal ka meis virgunud ning me näeme maailma ja anname hinnanguid siin toimuvatele protsessidele hoopis teistmoodi. Maailma lõppu ei tule, tuleb inimkonna muutumine. Need 260 päeva järgsed ajalained muudavad praegu kogu aeg meie sisemist biorütmi. Uus mehhanism peab meid vabastama vanadest halbadest kommetest ning looma võimaluse Jumalaga ühinemiseks. Nüüd oleks ehk paslik küsida, et kuidas majade preestrid need asju teadsid. Ega sellele kindlat vastust ei olegi. Tundub, et neil olid samad võimed, mis Egiptuse preestritel, ehk siis lahkuda meie reaalsusest, olla mõnes teises dimensioonis ning saada sealt nii minevikku kui tulevikku puudutavad informatsiooni. Tänapäeval kutsutakse teispoolsusega, no ükskõik, mida see siis ka endas kujutab, suhtlemis sennelingiks. Need, kes meie hulgast on suutelised selleks, võivad suhelda jumalatega, inglite vaimudega, teiste meile füüsiselt tundmatute maailma olenditega. Tuletagem või meelde Moosest, kes sai juudi rahva käitumiskäsud siieni mäel jumalalt endalt. Või Muhamedi, kes Korani teksti sai peaingel Gabrielilt. Ka apostel Johannes sai oma ilmutuste raamatu kirjutamiseks otseseid juhtnööre taevastelt olevustelt. Kuulus Rootsi teoloog Emmanuel Swedenborg eluaastat 1688-1729 oli oma raamatute kirjutamiseks saanud 13 aasta jooksul juhiseid inglitelt, kes olevat lisaks vestlustele näidanud talle ka taeva ja põrgu olusid. Sellised inimesi on palju teisigi ja meie kuulgas on praegu inimesi, kes on suutelised kontaktideks teispoolsusega. Võib-olla on mõnigi neist praegu raadio juures seda lugu kuulamas. Tervisi siis neile kõigile ja andke ennast Nõmme raadiole teada. No kes usub, kes mitte. 2012. aasta sündmused on meil sisuliselt lävel. Varsti saame näha, oodata ei ole enam kaua aega. Maiad olid igates veendunud, et nende vanad targad preestrid, kes läbi põlvkondade selle ameti peal olid, ei eksi. Maiad uskusid, et elu on jumalate kingitus ja maad nimetasid nad lillede ja laulude kohaks. Inimene oli neile midagi rohkemat kui füüsiline keha. Inimesel oli hing ning oma jumalatele sarnaselt võis inimene muutuda peale surma vaimseks olendiks. Ta lihtsalt vabanes oma ära kulunud kehast. Kui vabanenud hing oli elanud õiglaselt, pääses ta ühte viiest paradiisist, kus ta võis nautida oma jumalate ligiolekut. See, kes langes lahingus või kes toodi ohvriks, selle hing sattus päikese jumala Donatiu paradiisi, mis asetses kuskil idas. Päike tõuseb üidast, küllab pidi tema paradiiski seal olema. Naised, kes surid sünnitamisel, sattusid maisi jumala paradiisi, see on kuskil läänes. Sündimisel surnud lastehinged rändasid meie esivanemate koha nimelisse paradiisi, mis kuulus jumal Damuan Chanchanile. Seal oli suur elupuu, mille küljes oli 400 000 nisa, mille külge lapse hing kinnitus, saades seal siis nii-öelda vaimset piima. Selle puu küljes olid nad nii kaua, kuni nende hing läks maale tagasi nii-öelda uuele ringile, ehk siis elu andmale uuele vastsündinule. Kelle jaoks olid veel kaks paradiisi, seda täna päris täpselt enam ei teata. Küll on aga teada see koht, kuhu läksid need, kes elasid patuselt. Nende jaoks oli maa-alune koht, surmavalitseja ja tema valitsejanna elukoht. Kohta nimetati Miktlan, surnute maja. Ega see niirmus koht majad arust ei olnudki. Seal sai iga räpane ing puhtaks pestud, poridemalt maha kraabitud, patuloodja kahetsemine ära kuulatud ning siis anti selle hingele uus võimalus maa peal oma olekut parandada. Surmajumal Anna oli seotud madudega. Mingil tänaseks unustatud põhjusel on kõik muistsed rahvad pidanud madu tarkuse sümboliks. Oleme siis majadega lõpetanud. Kokkuvõttes võib öelda, et 2012. aasta jõulud tulevad erilised. Sellele eelnevad tõsised kliimamuutused, looduskatastroofid, aga need, kes selles ellu jäävad, saavad hoopis teissuguses, kui nad on praegu. Rääkimata siis uuest põlvkonnast, kes sünnivad juba uute reeglite alusel. Peatun hästi lühidalt ka inkadel, rahvast, kes jõudis ka oma kultuuri arengus riikliku ühiskonna korralduseni. Majade kultuuri kõrval on palju kirjutatud ka inkade kultuurist. Inkad elasid Lõuna-Ameerikas. Neist on jäänud palju mälestusmärke tänapäeva Peru aladele. Ka seal on jäetud meile mälestuseks mitmeid ehitisi, mida tänapäeva ajaloo teadus ei oska kuidagi seletada. Nii näiteks olevad Kasmaorus leitud väljakaevamistel püramiidlinn, millest on küll alles jäänud ainult vundamendi varemed. Ent selle ehitise kõrgus võis olla kuni 100 meetrit. Püramiid olevad ehitud umbes 5200 aastat tagasi, seega vanemad kui Egiptuse püramiidid. Lõuna-Ameerikas võib sellised mõistatusi leida hulgaliselt. Üks kuulsamatest neist on Boliivias Tiahuanaco nimeline linn. See tõlkes tähendab surnute linna. Ajaloolased väidavad, et see linn on rajatud meie aja alguses. Palju kahtlevad selles, arvestades just ehitist omapära. Kõige julgemad arvajad on kindlad, et surnute linna vanuseks on enam kui 7000 aastat. Indiaanlaste impeeriumi ajaks oli see linn juba ammu maha jäetud. Neid ehitisi ei olnud enam keegi kasutanud. Selle linna vaatamisväärsuseks võib pidada päikese värava nimelist ehitist. See on 3 meetri kõrgune ja 4 meetri laiune rajatis, mis on välja rajutud ühest kivist, monoliidist, ning kaunistatud skulptuuridega. Nende hulgas ka hea jumal Viracocci omadega. Sellel ehitisel või väraval siis on kujutatud ka loomi. Ja siit tuleb taas üllatus. Paleontoloogid on nende elukate hulgas ära tunnud toksodoni, ammu välja surnud karvase jõehobuse taolise looma. Selline loom oli 3 meetri pikk ja tal oli kõrgust üle 2 meetri. Toksodon oli mammutite kaasaegne ning maal kadus ta koos mammutitega enam kui 12 000 aastat tagasi. Kuidas sai aga muistne kunstnik skulptor päikese värava kivi blokki raiuda toksodoni kujutise? Kas kunstnik elas siis nii kaua aastaid tagasi või hulkusid toksodonid veel hiljaaegu Ameerika metsades ringi? Kui oletada, et nad surid välja alles hiljaaegu, siis miks pole neis jäänud mingid värskemaid säilmeid? Toksodoni ajalugu lõppes 12 000 aastat tagasi. Samal ehitusel on ära tuntud veel 2 juba ammu välja surnud looma. Need sarnanesid tänapäeva hobustega, aga olid 3 varbalised nagu toksodonid. Teine mõistatuslik koht Lõuna-Ameerikas on tänapäeva Boliivias asuvad Pumapunku ammu eksisteerinud linna varemete väli. See koht on 4000 meetrit üle merepinna, Titicaca järve lähistel. 1651. aastal kirjutas tollaaegne La Paza piiskop Antonio de Castro, et Pumapunku on rajatud enne ülemaailmset veeuputust. Ta oli veendunud, et 17. sajandi hispaanlastel oleks sellise ehitise rajamine küll osutunud üle jõu käivaks. Piiskopil oli muidugi õigus. Sellisesse kõrgusesse 4000 meetrit merepinnast oli rajatud kaljudest välja rajutud terrassid ja platformid, mis tõenäoliselt olid tollel ajal ühendatud vasest sildade ja treppidega. Kõige suurem rõdu on 40 meetrit pikk, 7 meetrit lai ja 2 meetrit kõrge, kaaludes umbes 1000 tonni. Kõik need rajatsed on kaevatud lihvitud graniidi andesiit on siis tume poolklaasas purskekivim, või teoriit on siis üks süvakivivitte liigist, mis oma kristallilise üleitsega sarnaneb graniidiga, vaat siis need rajatsed on kaetud nendest tugevatest kivimitest tehtud plaatidega, mis olid lihvitud ja tahutud sellise täpsusega, et võib jääda arvamus, et need plaadid on kuskil tehases valmistatud. Tõsi, see linn on juba väga ammu aega taga purustatud. Kaugelt enne seda, kui indiaanlased siin selle paiga hõivasid. See tõttu on vastamata jäänud küsimus, kes selle kõik siin rajas. Milliste vahenditega töödeldi selliseid kõvu kivemeid nagu graniit või teoriit? Selleks ei kõlvanud ei luust, kivist, vasest ega isegi rauast tööristad. Rääkimata siis nööridega lihvimisest, mida mõned klassikalise ajalooõpetlased räägivad. Huvitav on veel seegi, et mitmed rajatsed olid kokku pandud monteeritavatest elementidest. No nii nagu täna lapsed Lego klotsidest maju ehitavad. Ainult siin on tegemist monoliitsetest kaljublokkidest välja rajutud ehituselementidega ja mitte betoonist valatutega. Iga detail haakus teisega ülitäpselt, lukustudes ilma sideaineta. Selleks tööks oli vaja projekti. Kiviraiduri pidid teadma, kuhu mingi detail läheb ja kuidas seda tahuda. See tähendab, et ilma tehniliste joonisteta asja ajada ei saanud. Ent kõik see toimus ju sügaval kiviajal, kui inimestel puudus veel kirjakeel, rääkimata insenerlike arvutuste oskustest. Aga võib-olla polnudki need inimesed, kes sellised keerukad rajatis ehitasid ja hiljem need siis mingitel põhjustel purustasid. Arheoloogid väidavad, et kogu selle ehitustöö olevat ette võtnud 600 aastal Aimara suguaru indiaanlased. Et need indiaanlased ei tunnud metalle. Kirjakeelt neil ei olnud, nad lihtsalt elasid neis paigus. Indiaanlased ise räägivad, et need ehitised on valminud ühe ööga jumalate poolt tehtuna. Nii et jälle jumalad ehituste juures. Kõrvalpõikena toon näitena suurepäraselt tahutud ja monteeritud kiviblokkidest ehitisest, mis on muinas Egiptuses, Abidoses, jumal Osiirise hauakambrina. Tegelikult on see muidugi pseudomatmise koht, kuna legendi järele raius ju Osiirise vend Set, siis oma venna surnukeha tükkideks ja puistas need mööda Egiptuse maad laiali. Ent Osiirise peal on maetud Abidosesse. Sellel hauakambrile me ei leia teist sellist kõrvale. Hauakamber oli tema templi taga ning sellest jäänud monoliitsed kiviblokid on 8 meetrit sügavamal kui tempel. Keegi ei oska öelda, mitu tuhat aastat tagasi see ehitis püsti pandi. Ent kiviblokid näevad välja nii, nagu oleks nende kalles hiljuti ehitajad toimetanud. Kivimite töötlemistäpsus on samasugune nagu Lõuna-Ameerikas pumapunkus. Vana-Kreeka ajaloone Theodorus Sitsiiliast, tema eluaastad on 80-29 enne meie aega, väidab, et jumalad rajasid nii Egiptuses kui Indias palju linnu. Ent ilmselt oli Theodorusele teadmata hiigla suured Lõuna-Ameerikasse rajatud kivilinnad ja templid. Tõesti, ilmselt peale jumalat ei oleks keegi suutnud selliste hiigelehitustega valmis saada. Nüüd jõuame oma jutustusega Jeesus Natsaretlase juurde. Tõsi ei ole teada, et ta mingi suur ehitustööga oleks olnud seotud. Tema osa tsivilisatsioonis on seotud inimeste hingeharimisega. Kõik, mis me temast teame, pärineb enamasti Uue Testamendi raamatutest. 4 evangeeliumi ja muud pühad kirjutused, mis piibli teise osa moodustavad. Evangeeliumid on kirjutatud apostlite Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese poolt. Uue testamendi lõpetab Johannese ilmutamise raamat, kus antakse meile teada, mis sünnib selle maailma lõpus ning kuidas luuakse uus taevas ja uus maa. No kuidas ta nüüd tehniliselt nii-öelda välja kukub või mis moodi ta praktiliselt siis nii-öelda eluõigus saab, ega me seda päris täpselt ka sellest Johannese ilmutuse raamatusest teada ei saa. Aga Johannes kirjutab nii, et inimeste hulgast on välja valitud 144 000 isikut, kes peaksid saama uuteks preestriteks. Koos Jeesus Kristusega moodustavad nad taevase valitsuse, Jumala kuningriigi. See valitsus hävitabki lõpuks saatana ja tema teemonid ning maa saab taas paradisiks. Enamik surnuid saab siis taas elavaiks ja neil on võimalik elada paradisis igavesti. Selline nägemus oli siis Johannesele antud ning see oli seotud Jeesus Kristuse uue kuningriigiga, mis pidi tulema kõikide seniste riikide ja valitsuste asemele. Jeesuse tegemiste kohta on kirjutatud ka muid tekste, et need ei kuulu kiriku poolt ametlikult heaks kiidetud hulka. Seega võib neisse suhtuda erinevalt. Nende hulgas võivad olla ka sellised, mida on kirjutatud usklike hulgas segaduste ja vaidluste tekitamise eesmärgil. Ka 2000 aastat tagasi käis äge ideoloogiline võitlus inimeste mõistuse ja südamete pärast ning kõik meetodid on sellises võitluses head, nii nagu tänagi, ei midagi uut selle päikese all. Loomulikult on ka piibli kanoonilised tekstid valitud nii, et nad kaitseksid kiriku ametliku seisukohti. Kas uue testamendi kokkupanijaid juhatas püha vaim, ei ole teada, ent teada on see, et kanoonilistesse tekstidesse tehti korrektiivi õige mitu korda. Mõned tekstid arvati välja ja teisi lisati. Ka erinevatel kirikutel on erinevad pühakirjad. No nii palju siis raamatust. Jeesusest endas pole meil jäänud mitte ühtegi kirjutistega asja. Ka tema eluloos on paljud segad jäetud kajastamata. Ega me ei tea päris kindlasti isegi seda, millal ta sündis. Matteuse evangeeliumis väidetakse olevat see juhtunud Herodes suure valitsemise ajal. Ent selle võimse ja verise juudama valitseja surm on ajaloos enam vähem teada. See toimus 12. märtsi ja 11. aprilli vahel 4 aastat enne meie ajaarvamist. Luuka evangeeliumis saame ka hoopis teada, et Jeesuse sünd langes kokku Rooma keisar Augustuse poolt antud korraldusega rahvaloenduse läbi viimiseks. Seegi fakt on ajaloolaste poolt ajaliselt välja selgitatud. Juudama rahvaloendus viidi läbi 6.–7. aastal meie aja järel. Seega mõlema tõesti sündinud juhtumi vahel on 10-11 aastat. Olgu nende aastatega, kuidas on. Piibel on ikka pühakiri, mitte ajalooõpik. Ning kuna evangeeliumid on kirjutatud aastaid hiljem, peale Jeesuse surma, siis võivad faktiliselt ebatäpsud täitsa mõistetavad olla. Kuna Jeesuse sünnipäeva osas valitsesid eriarvamused, siis kehtestas Rooma paavst Julius I 350. aastal selle tähtpäeva äramärkimiseks 25. detsembri ja sünniaastaks 6. aasta meie ajaarvamise järele. No tänaseni tähistame seda päeva jõuludena. Tõenäoliselt valiti see päev teadlikult. Vanas Roomas tähistati 25. detsembril ja sellele järgneval 3 päeval vilja saagi jumala Saturnuse auks peetavad Saturnaale. Ja 2 päikese jumala Roomas oli ja Pärsia Mitra auks peetavad ühispidustusi. Saturnaalid olid lõbusad karnevalitaolised pidustused, kus loobuti nendeks päevadeks ühiskondlike klasside vahelistest erinevustest. Nii tuletati meelde usku kuldset Saturnuse valitsemisaega, kus polnud ei isandadega orje, klasse ega eraomandit. Kirik võttis selle lõbuse ülemeeliku Rooma pidustuse aja lihtsalt üle ja sidus selle Kristuse sünniga. Millal Kristus tegelikult sündis, on teadmata. Arvatakse, et see võis toimuda oktoobrikuus, kuna Jeesus lapse sünnist teatasid inglid lambakarjustele, kes loomakarja öösel karjamal valvasid. Oktoober oli veel viimane aeg loomade väljas pidamiseks. Detsembriks olid nad kõik juba laudas. Segaduse Kristuse sünni ajaga süvendas mõned aastasajad hiljem veel munk Dionysius Eksiguus. 525. aastal asus ta ajaarvestamis korraldama. Aga ta tegi seda teistel alustel ja määras seega Jeesuse sünniaastaks 753. aasta peale Rooma linna asutamist. Mis põhjustel ta just sellise numbri valis, ei ole teada. Matemaatika huviline munk ei ole jätnud selle kohta mitte ühtegi seletust. Esialgu tema arvutusi ei tunnistanud mitte keegi. Ent 1000 aastat hiljem tunnistas paavst Eugenius IV 1431. aastast just selle rehkenduse õigeks ja nii saimegi meile siiani kehtiva ajaarvestamise süsteemi. Loomulikult ei ole ainuke eksisteeriv ja arvestatav süsteem. Nõmme raadiogi teatab teile enne keskpäevatunni algust õige mitmes süsteemis peetavat ajaarvestust. Nii siis, Jeesuse sünni aeg on usu juhtide poolt kokku lepitud ning ilmselt ei lange see tema reaalse sünniaega kokku. Aga ega sellest olegi teadmis lugu. Täna oleme omaks võtnud ka selle, et Jeesus sündis neitsist, ehk siis tema eostamine toimus püha vaimu läbi. Muidugi vaieldi selle üle omal ajal üsna kõvasti. Oma argumentide tõestuseks vaidlusse kiriku isad isegi pühade teksti tõlgete kvaliteedi. Piibel on vist maailma enim uuritud ja vaidlustatud raamat üldse. Ent vaatamata sellele ei ole ta oma väärtust kaotanud. Juudid, kes Kristust jumalana ei tunnista, väidavad, et Jeesus olevat sündinud Maaria üle aisa löömisest ühe Rooma sõduriga. Aga no see on juba tigetsemine. Tolle kauga aja kommete põhjal oleks selline naine saanud range karistuse osaliseks. Ta oleks kividega surnuks visatud. Nii et juudid pingutavad oma arvamustega kindlasti üle. Ent Maaria suhtes rahvas ju ei vägivallutsunud tolle ajal. Tekib küsimus, miks? Sellel saab olla ainult kaks vastust. Maaria ei kuulnud juutide hulka, võõrusulise armuased jätsid juudid ükskõikseks. Või oli siis lapse isaks ikka teatud ja tuntud juudist mees, perekonna pea ja abikaasa.
Aitäh! Raiksaart!